Salom azizlar. Xudoning kalomi shaytonning hujumlarini yengish uchun kuch beradi. Jumladan, u mening kelajagim g'ira-shiraligiga ishontirishga urinsa, men Yeremiya kitobidagi 29-bobdagi Xudo men uchun faqat yaxshi maqsadlarga ega ekani haqidagi oyatni keltiraman. Muqaddas kitobni yaxshi bilish kerakligining sabablaridan biri biz uning yordamida shaytonni yenga olishimizdir. Bu bizning qurolimiz va biz undan mohirona foydalana olishimiz zarur. Rabbiga tanamiz va o'z qobiliyatlarimizni bag'ishlash bizdagi barcha iste'dod, mahorat va qobiliyatlarimizni uning ixtiyoriga topshirishdir. Ko'pchilik ish joyida o'z qobiliyatlaridan foydalanadi. Kasbimiz bilan bog'liq bo'lgan hamma narsa, obro'yimiz, vaqtni boshqara olishimiz, korxonaning manbalaridan foydalana olishimiz, hamkasblarga bo'lgan munosabatimiz, Xudoni ulug'lashi lozim. Nima bilan shug'ullanishimizdan qat'iy nazar, hamma narsani boshlig'imiz uchun emas, Rabbiy uchun deb qilishimiz kerak. Har kuni to'g'ri yo'l tutishga va yaxshiroq natijalarga erishishga tirishishimiz zarur. Inson ish joyida ko'p vaqtini internetda o'tkazsa, u ishchi vaqtini o'g'irlagan bo'ladi. Bu kassadan pul o'g'irlash bilan barobar. Ish beruvchi bilan belgilangan soat uchun belgilangan to'lov olishga kelishgandan so'ng, uni bajarishga majburmiz. Ish vaqtida bizning vazifamizga kirmaydigan narsalar bilan shug'ullanish, doim ishdan tezroq ketishni o'ylash, hech kim ko'rmayapti deb palapartish ishlash yaxshi emas. Rabbiy bizni kuzatib turibdi. Nimaiki qilsangizlar, barchasini insonlar uchun emas, balki Rabbiy uchun qilayotgandek, butun qalbingiz bilan qilinglar. Zero bilasizlarki, sizlar mukofot sifatida Rabbiydan meros olasizlar. Inson Xudoga ma'qul bo'lishiga intilsa, bu hayotini unga bag'ishlaganidan darak. Bu unga men senga tegishliman deb aytishning yo'llaridan biri. Siz o'zingizga tegishli emassiz. Tanalaringiz sizlar Xudodan olgan va ichingizda bo'lgan muqaddas ruhning ma'badi ekanligini bilmaysizlarmi? Endi sizlar o'zingizniki emassizlar. Chunki sizlar qimmatbaho narx bilan sotib olingansizlar. Shuning uchun Xudoniki bo'lgan tanangiz va ruhingizda Xudoni ulug'langlar. Biz Iso Masihning qoni bilan sotib olinganmiz. Xudovand bizni unga tegishli bo'lishimiz uchun sotib oldi. O'zimizni unga bag'ishlab, uning manfaati uchun ko'ngilli tarzda o'z huquqlarimizdan voz kechamiz. Bu yerda Xudovand bizning xohishlarimizni bajarishi va bizni baxtli etishi uchun yashamayapmiz. Aksincha, unga xizmat qilish, quvonch olib kelish va uning irodasini bajarish bizning vazifamiz. Xudodan berilgan da'vatimizni bajarishdan bo'lak, boshqa biror narsa meni baxtliroq etishini tasavvur qilishim qiyin. Ayrim kishilar ularni kimdir baxtli etishiga ishonmaydilar. Shuning uchun ular faqat o'zlariga ishonadilar. Ular o'zim haqimda g'amxo'rlik qilmasam, menga birov g'amxo'rlik qilmaydi deb hisoblaydilar. Biroq Xudovand biz uchun g'amxo'r va hayotdan zavqlanishimiz uchun hamma narsa berishni istaydi. Buning uchun unga Xudojon, men o'zimni, xohishlarimni bajarishni istayman. Seni irodang payida bo'lishni va sen uchun umr kechirishni istayman. Sen men uchun g'amxo'rsan va meni baxtli eta olasan deb aytishimiz kerak. Bordi-yu, sizda ibodat ehtiyoji bo'lsa, Dilkash radio Telegram kanalimizdan foydalanib, bizga xabar yuboring. Biz siz uchun ibodat qilamiz. Rabbimiz inoyati siz muhtaramga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.